Tak pojďte dál. A co si dáte? Kafe, čaj nebo jenom vodu z naší studánky? Posaďte se, abyste nám neodnesli spaní. Nebo mám tu švestkový knedlíky s tvarohem. Než jsme se zpamatovali, teta Konopíkouc před nás postavila talíře plný krásných švestkových knedlíků s tvarohem. A teta Dorla říkala, ale maminko, dyť to plave v másle, dyť je to celý napučený, to Jirka přece nemůže véť. Veď, že to nemůžeš, Níčko, jíst, když jsme, Níčko, teprve obědváli. No, tak teta Konopíkouc máslo odlila. A knedlíčky ty byly. Jo, tenkrát pohoštění. To šlo velmi, velmi těžko odmítnout pohoštění. To se mohla klidně i hospodyně urazit, protože dostala košem. Slyšeli jste to taky, ne? Když hospodyně dostane košem, to je hrozný. To už se teďko ale přestává říkat, jo.
Ahoj, dobrý den, Vásíčku.
No jo, papoušek, dej pokoj.
Jak se máš?
Žaninka vás tedy přivítala taky u naší hodinky. Ale Žando, ty si moc dovoluješ. A ještě k tomu žvaníš a blábolíš nesmysly. A těch máme, že jo, ty taky jenom často blábolí. Chodsko, rodný kraj tatínka a díly, chalupy roztroušený pod temným lesem, pod sádkem, haltravou. A za těma lesama už bylo Bavorsko. Babička tam chodívávala do lesního Mnichova ve středu na trh s vejcema. To byl sráz s výhledem podobným, jak byl v Pavlíkově výhled z našich vršků pavlíkovských, z našeho okna, kde se říkalo u Tomšů na dílích číslo 33 byla vidět věž Domažlická, topoly aleje vedoucí k Trhanovskému zámku a klenčí pod Čerchovem domečky jak hračky. A když jel vlak, motorák, na trati z Domažlic do Plané u Mariánských Lázní, ty vagonky byly opravdu jako hračky plechový. Přijeďte zase, až bude pouť u svatýho Vavřince. Tak jsme tam s Milátkou jezdívávali. Často jsme jeden měsíc prázdnin trávili na dílích. Tam jsem měl tet a strejců. Všude zurčela voda. No a ty slova, jak se mě vybavujou, ty chodský výrazy. Z hůvárku pramenila ta voda. Na louce nad naším domem. Přijďte hejtů, to je jako přijďte na návštěvu. Jo, na Puneví, to bylo na půdě. To je Hadamouc Tomšouc Jirka z Prahy, no. To existuje fotografie. Všichni se tam řechtáme a tety byly v chodských krojích. I když mě ta teta Konopíkouc dávala ty švédskový knedlíky a teta dodala taky pořád, no, ženský chodský kroj nosili. Takovej jemně barevnej, jemně kytičkovanej, zástěry, halenky s nabranejma rukávkama, šátky kolem ramen. To bylo takový sváteční, to Chodsko. I když byl ten nejpřednější den, ty kroje ty dny ozdobovaly. Takový filmy máme natočený v naší paměti. Útržky filmů, útržky vzpomínek, jako je ta louka. Pod rodným domem mýho táty obrovský údolí. Trať, Trhanovská alej a rozesmátý tety, který leželi v jarní trávě a kvetoucí stromy. Táta v bídí košili, na ní se rýsujou šandy. A všichni se tak smějeme, prožíváme takový štěstí, to je z té fotografie vidět. A to je hezký, že jsi řekla právě tohleto, že nás máš ráda. Já jsem nedávno potkal naší sousedku a ta říkala, já mám takovou radost, že ta vaše Žaninka řekla, že mě má ráda.
Mám tě ráda.
Nebo zase nedávno, paní Dubnová řekla.
Dneska mě Žaninka neřekla, že mě má ráda.
Žaninko, chápeš, jaký to má význam, když nám vyznáš lásku? Každý rád slyší, když mu někdo řekne, mám tě ráda.
Mám tě ráda, mám tě ráda.
Ano, Žaninko. Žaninko, ty se bojíš, ty se celá klepeš. Venku se strhla strašná bouře. Počkáme, až bouře přeletí. Bouřka už je pryč a je ticho. Tady z těch ateliérových oken bylo vidět, borovice, které tady jsou před oknama, ty byly nakloněný v té vichřici skoro až k zemi. Kolik stromů polámala, škody za miliony. To je divný způsob léta, jak říká, jak je to v rozmarném létě Vladislava Vančury. Dětství, pohádka. Stačilo vyběhnout na dvorek. Za chvilku jsem byl v lukách. Za naším plotem začínaly pole a luka a chmelnice a sady. Já jsem byl úžaslej nad tajemnými tvary, nad barvami, který jsem viděl v trávě, nebo jsem poslouchal hlasy přírody. A ty dny dětství byly tak dlouhý, krásný, teplý večery. Při pohledu na zapadající slunce se mě pokaždý zmocnila zvláštní tesknota. Ta mě při pohledu na západ slunce provází pořád, protože vím, že se ten den už nebude nikdy opakovat. Ale tenkrát jako dítě jsem se divil tomu, jak slunce zapadá skoro až na severu za modříny Senecký hory a pak koukám na to, jak každý večer poskočí o kousek na jih. A pohledy do oblohy mě úplně uhranuli, plující oblaka. Neznámo, to v trávě pod mýma nohama je ten svět srozumitelnější a stejně tajemnej jako ta obloha. Nevím, proč jeden brouk spěchá a jinej leze tak pomalu. A kam se pohybují mravenci a co nesou? Kam pak asi letí ten motýl, který se právě vznes? Rozhoupal každou kytku, na kterou si set. Hledám skřivany, který vyspěvujou nenapodobitelný trilky. A mám rád vodu. Po dešti rád dělám na naší cestě před našima oknama rybníčky, ale temných mraků se lekám. A zvlášť nemám rád hřmění. A jednou přišla bouřka a blesky šlehají a začnou padat těžký kapky a než dopadnou na zem, tak zazáří v paprscích slunce jako perly. A beru nohy na ramena a běžím domů. A v klíně maminky si sedám k oknu a pozorujeme závoje deště. Umývají vše, jako když se meje nádobí. A tatínek musí rozsvítit, taková je tma. Stahuje si lampu až nad stůl, pečlivě rozřezává na zahrádce vypěstovaný listy tabáku a tím domanikem opatrně v takový malý kovový mašince nacpává dutinky šťouchátkem a pobrukuje si s maminkou písničku. Život je krásný daleko od lidí, kde nikdo nevidí to naše štěstí. Tu triviální písničku si pobrukuju teď tak často. Bouřka přelítla tenkrát a vycházím ven a celý svět je vymytej a třpití se. Z okapu naší střechy ještě vytéká voda. Strčím hlavu do proudu, abych prozkoumal, odkud ta voda teče. A maminka volá, ty kluku, proti vodě se oči neotevírají. To není zdravý, pojď domů, ať nenastydnej. Vždyť seš celej zmodralej už a klepeš se jak vosika. A balí mě do ručníku a zase sedím na jejím klíně. A tatínek pořád nacpává dutinky a z okna vidíme duhu, klenoucí se nad celou oblohou. A ty jasný barvy vidím dodnes a netuším, že o namalování této slastné chvilky budu usilovat celý život. No vidíte, taková vzpomínka utkvívá v paměti. Člověk se prej utváří od nejranějšího dětství. Právě ty dětské vzpomínky mají cenu těch nejvzácnějších drahokamů. Tam, na tom počátku těch našich vzpomínek, na té pomyslné startovní čáře, se do našich duší začaly vpisovat první vjemy, první zkušenosti. Tam jsme dostali do dětské dlaně to kouzelný sklíčko, jsme tam dostali tenkrát to magický kukátko, kterým hledíme na svět celý život. A snad pro každého umělce je období dětství to nejcennější, co má. Prožitky z té doby mají kouzelnou moc a odrážejí se snad v každém kousku obrazu, v každé linii, v každé barevné harmonii. A vy, kteří nás posloucháte, už ten 13. rok, víte, jak rád se procházím dětstvím. Dítě to nesmělo jen tak zahálet. Udělej si práci a potom si jdi hrát. Už jsi byl s husama na rybníku? Nebyl? Tak ať už jsi s vykoupanýma husama zpátky a dej pozor, ať se ti někam nějaká husa nezatoulá. Jiříku, pojď sem, to nejde, chlapče. Zameď ty třísky kolem špalku. Co by si o nás sousedi mysleli? On naseká dříví, ale po sobě neuklidí. Jindy zase řekla babička, Jiříku, pojď. Na pěšině ke křížku je pěkná tráva, pak mě pomůžeš nasadit nůši na záda, víš, i s plachtou. Plná nůše čerství trávy, na nůši ještě velká lněná plachta, napraná taky trávou, takovej bachor. Babička si tu nůši vždycky dala na takovou vyšší mez, tam se ta nůše naplnila, ona si pod ní klekla, vzala si ty kožený popruhy na záda a já jsem jí musel pomoct trošku tu nůši přizdvíhnout a ona se snažila se postavit. Chudinka malá, jak byla celá schrbená pod tou nůší, ty nožičky jak zápasily s každým dolíkem polní cesty. A než došla domů, tak toho měla dost. Každej krok byl pro tu babičku namáhavej. Když tu nůši sundáme ze zad,
tak si člověk připadá, jako kdyby mohl se vznést, stát se andělem, tak je odlehčený. To bych mohla hned lítat, víš? Krávy se ti odvděčí, co jim dáš do držky, oni ti dají do díšky. To říkala ráda a často. Jo, a když udřená babička měla hotovo, sedla si na stoličku, jenom chviličku vydržela nic nedělat. Pak vzala polínka, zvláštní polínka plný pryskyřice vonavý, a velkým nožem začala řezat třísky na podpal. Nedokázala zahálet. Já měl z toho výčitky svědomí, že oni se tak drou, zatímco já si jenom tak kreslím. Tak jsem se snažil kreslit poctivě. Jdeme do chlíva, vem čistou slámu, musíme podestlat. Já vykydám, ty to odvezeš, nahnuji, napumpuj vodu do kbelíků. Už odpoledne je musíš napumpovat a donest před chlív, aby voda byla voražená, ne ledová. To není dobrý, víš? Nasekej polínka, ať máme čím přikládat. Pojď se mnou na louku, budem trhat kmín. Babička si nekupovala kmín. Vždyť je toho plná louka, říkala. A přinášeli jsme kytice těch tuhejch kmínů a babička je uměla žmoulat v rukách a potom je vyfukovala, to šla na dvůr, rozprostřela v novinách zrníčka kmínů, foukala do nich a odletovaly ty šlupičky. To byl ten nejlepší kmín, co jsme doma měli, z naší louky. Babička trhávala kmín i na pěšinách, na mezích, mezi polmy. Pojď se mnou za vrch, budem kopit seno. A tu cestu jsem měl rád, protože dole v dolíčku, kde byly zbytky potůčku, tak tam jsme měli úzký proužek louky, kde taky rost kmín. A na západní straně byla tajemná, prastará bříza. Jako strom z ničeho nic tam vyrost. Pojď do stodoly, naučím tě vázat po vřísla. Protože co se v mládí člověk naučí, ve stáří jako když najde, tak žitný povříslo se váže takhle. To si uděláš dva pruhy slámy, tenhle ten si dáš takhle pod rameno, potom uděláš takovej uzlík, zatáhneš a je hotovo. Víš? A pšeničný se dělá zase takhle. A to byly malý odlišnosti, ale nesmírně důležitý. To jsem uměl kolik druhů povřísel, to už si nespomínám. Pojď na pole na kindlák. Tam je malej jetelíček, vememe si košíky a vyzbíráme kameny, aby se kosa nezničila a nevotupila. Tak jsme chodili s babičkou, sbírali jsme kameny do těch košíků a ty jsme potom vynášeli, to jsem měl otlučený nohy, do dolíků polní cesty, která byla vedle. A stejná dřina byla vybírat brambory. Jeje, a když to bylo mazlavý po dešti, tak člověk byl urvaný, ale to se potom spalo. Jo, tenkrát se lidi nadřeli na každém metru naší země. Zem plná lidský dřiny, říkala babička. Zameď dvůr, to jsem vůbec neměl rád. A všecky ty slepičince z té trávy vymeď. Slepičí hnoj je moc dobrý, víš, na hnojení. No, to jsem neměl rád, protože jednak to byla dřina a potom, když jsem očima sledoval ty půlkruhový pohyby koštěte, tak se mě z toho roztočila hlava. Ty slepičince v té trávě se vymetaly tak těžce. A jednou děda řekl, to zase bylo na jaře,
a jedeme vorat. Do bričky jsme naložili pluh s jednou radlicí. Ta radlice se leskla, jako kdyby byla ze stříbra. Babička mě pošeptala. Nenech se od dědy trápit. Znáš ho, jak je prchlivej. Naložili jsme pluh, kravičky jsme zapřáhli, sedli jsme si na šejtrok, tak se říkalo tomu sedátku. Čehý hod a už jsme jeli. A už se před náma vlnily ty kravský zadky. Ty krásně vypucovaný kravičky, zlatavě bílý s temnejma skvrnama. A uši kravský byly před náma, dva páry uší. A krávy byly šťastný, že můžou jít ulicí. A dědkové, který seděli před Truxoic na lavičce, fanouši, kam jedete, vy jste teda parta, ty máš pomocníka, to vám to asi půjde, jako psovi pastva, viď? Jiřík už je šikovnej, viď? A chlapi se smáli. Jo, jedeme vorat tu nudli za hůrku. Tak jo, fanouši a Jiříku. A už kola našej bričky rachotí podláždění silnice a už jedeme celou vsí. Před každým číslem na lavičce sedí nějakej chlap a chce si povídat a děda říká, nemáme čas. A už míjíme kostel a zatáčíme dolů ke Všetatům a výjíždíme na polní cestu a ještě kousek a tam už začíná všetacký katastr. Tam je řada jabloní a od cesty těm jabloním je úzká nudle políčka. Prrrr, stračeny, slyšíme skřivany, jak zpívají a vidíme pole, úzký pole. Tráva tam vyrostla, takovej ten plevel, který se musí zavorat. Tak po Jiříku sundáme pluh. To nebyla žádná legrace. Otočili jsme pluh, vbodli jsme radlici a krávy už jsou zapřažený do pluhu. A děda má v ruce bič, jenomže má jenom jednu ruku. A to se voře těžko, když má pluh dvě rukověti. Tak ty krávy hezky veď rovně, víš, tamhle k tomu stromu. To musí být brázda, jako když střelí. Jestli to bude křivý, tak lidi zase řeknou, že ten zajíček vorá, jako když pes kčije. To se tenkrát říkalo. Možná, že se to říká i teď. To je roztomilý, že jo, s tím psem. No, jenomže ta kráva, která je na mý straně, kterou já držím u tý tlamy za tu oprať, ta kráva valí oči. Ty oči jsou krásný, což o to. Z té tlamy, té krávy tečou sliny, tečou po mých dětských rukou, jako když zmrzlina roztátá je. Taková smetana mazlavá mě teče po rukou, ale to by taky nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, že ta moje kráva pořád, jako kdyby chtěla něco šeptat do ucha té vedlejší krávě. Ta vedlejší kráva chtěla jít rovně, ale ta kráva na té mý straně to celý strhávala doleva. Jak to vedeš, ty krávy, ty nemehlo, že tě naprásk. Kam. Jděte rovně, Herrgott, to je teda... Co mě to děda tenkrát za ty nadávky říkal? Teď je otoč doprava. Byli jsme už na rohu toho pole. Vždyť je to křivý, toč ty krávy doprava. Dědo, já jsem na ty krávy slabej. Cože, takovej velký kluka je slabej? Já tě počkej, já tě... A už děda utíká. Já tu oprať pouštím a vzpomenu si na babičku, uteč mu. A už beru nohy na ramena. Děda volá, neutíkej, dít já tě mám rád, já tě nic neudělám. Pojedeme radši domů. A babička, když jsme přijeli, tak se smála a říkala, říkala jsem to, říkala. A ty máš svou palici a neposlechneš. Paměti usadil se obrázek i se zvukem. Rozsvištěl se elektromotor AEG. Jiskry, které šlehaly kolem rotoru a statoru, ze zlatých drátků mědi začaly vonět. Děda napnul řemen od kola motoru ke kolu mlátičky. Ta byla oranžová jako ze zlata. Malá mlátička Myslím, že tam se vešel jenom jeden pytel obilí. Sedláci měli velikánský mlátičky, který hučeli přes celou ves. A tam se vešly ty pytle čtyři. Naše byla maličká, ale byla naše a na to byl děda moc hrdej. Napnul řemen mezi motorem a velkým kolem mlátičky. Jdi pryč, nestrkej nikam ruce, nemotej se tady jako nemehlo, víš, co se stalo tvýmu bratranci, ten přišel v obě ruce, když se mlátilo, ať tě tady nevidím, říkal děda. Babička vzala takový špalek, zabalený ve voskovaném papíře, vypadal jako špalek dřeva. V tom byl vosk a tím se mazal řemen. To se roztočila ta mlátička a babička přidržovala. To všecko byly tak nebezpečné věci. Přidržovala ten vosk na spodní stranu řemene, aby ten řemen se promazal, aby vydržel hodně a neprask. Kožený řemen, dělaný sedlářem. V parných dnech se začalo mlátit v obilí. Maminka se vždycky rozkašlala, protože byla alergická na prach. Pot z nás lil ze všech, z maminky, ta taky se snažila pomáhat, co mohla. Když tam bydlíme, tak musíme se snažit taky babičce a dědovi pomáhat. To víš, je to dřina. No a mojí povinností bylo odebírat na druhém konci slámu, vázat jí do otýpek a podávkama vidlema jí skládat do stohu. A někdy jsem jí musel zdvihat až nad hlavu a dávat jí až nahoru do špičky stohu. To byla dřina. Jak pro babičku, která zase podávala nahoře spírně. Píreň to bylo na patrech naskládaný obilí. To, co se tak pečlivě zasadilo, vyrostlo, uzrálo, posekalo, složilo se do mandelů, tak se potom opatrně jako zlato přiváželo domů. A když děda jednou rukou do té tlamy vozubený, mezi ty vozubený kola, dával ty klasy a ono vždycky ta mlátička, když pochroupla množství klasů, tak se její běh zpomalil, její tón toho hučení se snížil. A zase se rozběhla a zase cvrnkalo zrní a zvonilo a sypalo se na druhém konci mlátičky do připraveného pytle. Paměť je uchovaná v nás jako střípky. Střípky, které jsme tak rádi vyhledávali ve vrbičkách, kam se vozily starý křápy, úlomky hrnečků, úlomky nádobí, nebo na polích mezi kameny, které jsme vyzbírávávali, aby se nestupily kosy, tak tam byly střípky hrnečků. To našim očím lahodilo. Ty zbytky ozdobných motivů, zvonečky modrý, růžičky, kopretiny. Hrnečky, ze kterých děti snídali, tak tam byl chlapeček s holčičkou. Nebo i tam byly zlatem napsaný písmena. Pozůstatky slov, třeba na památku. A to jsme měli jako poklad uložený. Já je měl na zíčce, naproti pumpě. Protože ty jsem tak rád brával do ruky a v proudu tekoucí vody, kterou jsem pumpoval, jsem je mil, aby se leskly. My, děti, jsme měli rádi samý drobnůstky. Třeba ve všetatech u jednoho rybníka, v Pavlíkově ne, ale ve všetatech rost rákos. A ty doutníky hnědý. Když měl někdo doutník, to byl skoro král. Takový plyšový doutníky z rákosu. Nebo jak jsme byli šťastní, když v remísku jsme našli škebly v bahně. Nebo písku, velkou škebli, do dlaně se nám vešla. Rozevřeli jsme tu škebli a kochali jsme se opalizujícími barvami perletě, která byla uvnitř. Duhový barvy, od světle zelený až po světle fialovou, nekonečný tóny šedejch. Škeble to byl velký poklad. Nebo kozí brada, která tak voněla, která rostla na loukách. Nebo cívka, špůlka vodnití dřevěná. Z toho jsme si přece dělali tank. A krabička od krému na boty. To byl taky poklad, protože z toho se dal udělat telefon. Když se to propojilo nítěma, vyvrtala se tam dírečka, nič se prostrčila, zavázala se sirka nebo dřevíčko, aby ta nič neproklouzla tou dírkou, a teď se do toho muselo mluvit, ale ta nič musela být napnutá. Haló, jak se máš? Nestojí to ani za hovor. A smáli jsme se. Nebo když někdo našel kousek zrcátka. Ze zrcátkem se dali, když svítilo sluníčko, tak se dali dělat prasátka. No, my jsme byli vlastně bohatí, protože jsme se dokázali radovat z těch nejprostších drobností. Ty první dětský vjemy jsou pro každého umělce tím největším bohatstvím, co má. Ať se jedná o spisovatele nebo o hudebního skladatele, o básníka, o malíře. Kdybych měl dnes namalovat mý dětství, tak by to asi byl obraz v zářivých barvách, ve slastných akordech, v těch akordech, jak jsem je vídal na našem oválném obrazu nad manželskými postelemi anděl strážný, jak převádí přes lávku chlapečka a holčičku. A dole vražedná bystřina se valí údolím. Celý dětství jsem měl o ty děti strach. No a další obraz by musel být v barvách temnejch, černejch. Štěstí mě i maminku opustilo odchodem tatínka. Ten obrázek toho stemnělýho našeho pokoje, kde byly vidět jenom černý závěsy a tak tam bázlivě plápolaly svíčky, bylo slyšet takový štkaní. To snad přišla celá ves se rozloučit s tatínkem a přijeli jeho bratři a sestry z Chodska. I když byla válka, to byl čas, kdy nás jakoby drtili, tedy mě a maminku, dva mlýnský kameny šroťáků, který stával v rohu ve stodole. Náš život potemněl, a to nemluvím o trojím stěhování, protože do toho našeho domu rodného, kde byly jenom tři místnosti, musel přijít strýda Vašek, který měl sílu, který mohl ještě pomáhat babičce a dědovi, který přece jen stárli. Někdo musel vřít na těch polích a děda už vůbec nemohl skoro pracovat, protože přece jenom blížila se sedmdesátka, a tak strejda Vašek, který byl tenkrát v plný síle, tak se nastěhoval do té naší místnosti, protože vždycky přijel z rakovnický stadionky, kde byl zaměstnaný jako montér. Když mu babička dala jídlo, tak on si na otomanu jenom chvilku schrupnul, dal si noviny na tvář a potom čile vstal a už se jelo krabama na nějaký pole. Tomu šla práce od ruky. Po strejdovi Vaškovi přišel i strejda Rudolf, to samý, protože strejda Vašek se mezi tím zase odstěhoval jinam. Tam pořád byl třeba chlap, který makal, a strejda Rudolf, vyučený zedník, ten taky dokázal zabrat za práci. A my jsme tam s maminkou chodili, stejně to byl pořád náš domov. Maminka tam byla od rána, pomáhala babičce s hospodářstvím, no a já jsem tam po škole taky chodil a pomáhal jsem, kde se co dalo. Od babičky jsme dostávali všecko, sádlo, škvarky, když byla zabíjačka, ale i chleba a brambory a mlíko a tvaroh a jabka, všecko. Ve velkých taškách jsme to nosili do těch malých místností, kde jsme přechodně bydlívali. Ten temnej obraz se začal projasňovat a začaly se objevovat ty zářivý barvy z obrazu, ten obraz anděla strážného se stěhoval pořád s námi. A když válka skončila, taky do nového života vstupuje Mira, pan král, tak mu pořád říkám, mě zná od dětství. Protože když mě maminka neostříhala podle kastrolu, tak jsme šli k mistrovi, k holiči a kadeřníkovi, panu královi naproti kostelu. V bílým plášti, usměvavej, milej, si mě posadil na otočnou tonetku, dětskou židličku, na to šup jsem byl ostřihanej. Jo, to byl galantní pan mistr, jak se mu říkalo. Já na vesnici jsem vyrůstal mezi mistry, pořád. Mistr kovář, mistr tesař, mistr krejčí, mistr hodinář, mistr truhlář. Samý mistři. No a mistr král, holič, z kapsy mu vykukovali hřebínky a nůžtičky. A byl tak trpělivej, ten budoucí můj otčím, to moje štěstí veliký, který mě potkalo, byl v Pavlíkově už od roku 1942. Bezdětnej, rozvedenej, mý mamince říkal, mně se nelíbíte jenom vy, ale mně se líbí i ten váš Jiřík. A když viděl, že kreslím, tak si vzal maminčinou fotku a tak nádherně jí nakreslil ten táta Míra, že jsem na to koukal jako na zjevení. To bych teda já neuměl. No, pravda, bylo mě teprve tenkrát 10 nebo 11 let. Tak tu maminku miloval, že si ji musel nakreslit a dělal na tom poctivě celý týden každý večer chvilku. Tenkrát celý svět jakoby rozkvet. Všichni byli opojení radostí ze svobody. To se nám zdálo, že každý den je svátek. A nám ani nevadilo, že pořád byly boty na poukaz, oděvy na šatenky, potravinové lístky. Nám to vůbec nevadilo, protože jedna radostná událost střídala druhou. Obnovily se spolky, Sokol a potom skaut neboli junák. A hned jsme začali sbírat otisky razítek. A na mapě jsme si ukazovali, kde leží Nesuchyně nebo Pšovlky. Tam všude byly skautský, junácký oddíly. I v Pavlíkově byl založený junák. A ten náš dětský svět, který se přemísťoval jako holuby po obloze. Všecky návse byly naše. Houfy dětí, u 4 rybníků, u 3 konzumů, v parku za kostelem nebo u sochy svatýho Vojtěcha. Ten kousek parku jsme měli tak rádi. Byl ohraničen rybníkem čtvercovým a končil vysokým břehem se 3 starýma akátama. A kolem rybníka byly buď cesty do jednotlivých statků, nebo malý plácek, akorát pro kolotoč, houpačky, střelnici. A rozvrzaná stařička maringotka. Možná byla kdysi bílá a světle žlutá, ale to už je dávno. O pouti a o posvícení, tam byla nekonečná řada možností, jak ty velký lidi potrápit, aniž jsme chtěli. Balonky na gumičkách byly z krepového papíru. To byly kuličky naplněné bylinama zabalený do barevného krepového papíru na gumičce. A ty jsme roztáčeli tak, že guma brnčela jako struny basy, jak na ně hrál basista Staněk. Brrr, takhle brnčela ta guma. A točili jsme ten balónek kolem hlavy a ona někdy ta gumička prupla a ten balónek letěl Po té návsi mezi těma kolotočema a houpačkama a střelnicí až prásk, rozprsk se o účes třeba zrovna paní Fraňkový, která byla posypaná pilinama. A začala nadávat. Ty holomcí, teď abych se šla domů účesat a převlíknout. Balonek stál kačku, ale střílení na růže už bylo drahý. Já jsem na ně neměl. Ale někdo měl štěstí, vystřílel si obrovskou panu nebo habešana v turbanu a tím habešanem si zkrášlil ložnici, posadil habešana na vyštrikovanou dečičku, utkanou, bílou, do prostředka manželských postelí. Takže to dění v té ložnici sledovala temná tvář, to bělmo očí zářilo temný černý oči. Ty se koukali na všecko. To bylo něco, to se říkalo, je, ty mají doma habešana. A hned stoupnul v ceně takovej člověk, taková rodina. Mně se nejvíc líbila taková malinká věc, která se vešla do dětský dlaně, vrtulka. Vrtulka plechová, barevná, jako motýlek. Jedno křidýlko bylo zelený, druhý červený. Ona se navlíkala na plechovou, ale vřetenovitě zatočenou hřídelku, tyčinku. A ona ta vrtulka jako motýlek točila se kolem osy a letěla. A pořád se točila a když padala, tak při pádu zase cvrnkla tu panu Liškovi do čepice nebo panu Fraňkovi do klobouku a zase křik. Ty haranti nám vysekají těma krámama v oči. Nebo to bylo ran, když se po válce začaly prodávat kapslíkovky. Vzpomínáte si, to byly kapslíky v pásečku. Ty byly hezký, bubíňáčky takový malinký, špuntovky taky byly pěkný. Zátka na provázku a tím se ucpala hlaveň a to jenom letělo tak daleko, jak byl dlouhý provázek. A lidi se zase lekali z těch ran a zase nám nadávali a zase lítali vzduchem polepšovny a haranti a nezbedové a neřádi. Už když jsme bydleli u toho mýho druhýho táty, otčíma Míry, Míra mě dával snad všechno, co mě na očích viděl a život dostal rychleji spát. U jižního okna jsem měl svůj kout, v bedně od cukru jsem měl svý poklady, hlavně knihu Rychlé šípy, lupu od baterky, plechovou vrtulku, vedle stůl, na němž jsem psal úkoly do školy a v pouzdru housle, na níž jsem se začal učit hrát s ostatníma pavlíkovskýma uličníkama. Čtyři jsme byli. Táta Mira už hrál delší čas a uměl krásně písničky z operet. Maminka si začala znova zpívat. A Mira navíc měl motokolo ČZ-ku. To musela být podívaná, když já jsem seděl na nádrži. Táta uprostřed a nad zadním blatníkem na malý sedačce sedávala maminka a jeli jsme na výlet k Berounce na koupání, pod hrad Týřov nebo do Roztok do Višňový. No a bylo mým štěstím, že Mira měl vzácný pochopení pro mý malování. A když jsem složil přijímací zkoušky na výtvarnou školu, měl větší radost než já. Jo, to se vlastně odehrál zázrak. No a v paměti nám na to zůstaly ty střípky. Nosíme je, jako jsem tenkrát měl kufr plnej všeho, co jsem k životu potřeboval, když jsem odjížděl poprvně do Prahy do internátu. A oni jsou ty vzpomínky čím dál cennější. Vstupujou vlastně do všeho, co maluju. chci zanechat otisk, obraz, v němž by se zrcadlila vzpomínka na maminčin klín a na duhu, na úsměv tatínka, který schválně chodil rychle, abych já za ním musel utíkat. Na to orání s dědou, který žil smutný úděl válečného poškozence, na oválný obraz našeho anděla strážného, na žebřiňák převážející náš nábytek, ale i na dobrého otčíma. A vzpomenu si i na setkání se správnými lidmi ve správný čas, na ty kantory všecky. Vzpomenu si i na cesty po světě, na své vzestupy a pády, na zvraty, který potkali tuto zem až po ten dnešek, který je vlastně globálním divadlem. A já si říkám, teď mít tu možnost dát si to všecko znova. To by bylo jinak namalovat všechny ty obrazy. Tak. Dnes si říkám, děkuji ti osude, že jsem mohl prožít život, který byl jak plnej smutku, tak plnej radosti. Protože aby mohl člověk poznat tu pravou radost, to pravý štěstí, tak snad nejdřív musí poznat opravdu, co to je hluboký smutek. Žando, ale to jsou strašný keci, co nám tady vyprávíš fakt.
Miladu.
Vždyť víš, že Milada nemá čas, že žehlí.
Já jsem princ.
Ty jsi princ? A kdybych se tě zeptal, co to čtete, princi? A Hamlet odpoví, slova.
Mám tě rádo, já jsem princku.
Víš co, naučíš se citovat Hamleta, že jo?
Jirko, už jdu.
Jo, už jdu. To jsme zažili nedávno minulý týden. Tady přes plot, tady je velká zahrada k sousedům. Žanda byla venku před ateliérem a paní volá zoufale, růženo, a Žanda si to spletla, protože často slyší Miladu, když mě volá Jirko. A na tu paní křičí, už jdu. A ta madam odpovídá, dobře, růženko, já počkám. Potom, když dlouho paní růženka sousedka nešla, protože nebyla doma, tak zase paní volá, růženo. a zase Žanda.
Už jdu.
A já jsem považoval za nutný a řekl jsem.
No jo, vážená dámo, ale to na vás nemluví paní Růženka, ta asi nebude doma, to papoušek. Je, to je Žaninka.
A tak jsme se smáli, co to je za nevychovanýho ptáčka, že takhle boblbuje lidi, Žaninko. To nesmíš říkat už jdu, když nejdeš.
Už jdu.
Snad končíme, ne, Žaninko? Chceš něco dodat? No, to se ti moc nepovedlo. Takže, vážení, děkujeme vám za vaši přízeň. Za všechno, za dopisy. Opatrujte se, abychom se mohli setkat u naší hodiny příště.
Dobrý den. Haló.